Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамы үшін жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқыры мен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп, тән бұзылса тұрағым бұзылар деп. Ыстық суық аштықтан сақтау үшін зұлымдық пен айланы қылады сеп. Айуан етін терісін сүтпен күшін, ара балын су балық жер жемісін. Құс денесін жүнімен жұмыртқасын сақтап жүр ғой дейсіз бе адам үшін. Олардың да ойы бар өсіп өнбек, кімге оңай өмір өтіп оты сөнбек. Адамның таза ақылы жанды қимай, амалсыз қиянатқа о да көнбек. Сүйді бақыл бере алмай адал көмек, зұлымдықпен адамды адам жемек. Адал еңбек, ақ бейіл, мейірім жоқ, осы болар таза ақыл өлді демек. Сондықтан адам залым әлемге жау, ебін тапса қоймайды ешкімді сау. Жер білсе адамзаттың бұл қылығын, үстінен бәрін тегіп тастар еді ау. Олай қылмай билесе бәрін ақыл, еш қиянат қылмаса зорлық тақыл. Таза еңбек пен тағдырдан пайдаланса, адамды сонда адам деген мақұл.